واشنطن لانتا في الصومالية إذا عد في أو إيه واتكلمي سنستان موجودة هجا جابني هيرك في ميدو مقالون كقار عالم كورن واحد نقل صعتهم بوجين في أو إيه الصومالي دوت كوم. صباح ونكسن دقي السال دمانتي بميلك استو أجوكتان وأروه لما إسنين أفرت بشمي سنة كلابد كون يلا باتان كساعات أفرك هذا بروا لحدي يبركي أروه لما واشتون واكو يطبنكي يبركي هابين لما إذا عاد الساكي عالمك وحايدين سو جيدين يسهر عيد لنور يعني وأفلسطين أحمد إيمان.
الصوماليات الشرعي قود اللي هكيي أما مكي أي دقنان شها قطدين لغا هكيي تردد وحا لغو قياسي إن إلو دحيسي كل أفر بقول إلا كن إيا اللح بقول قف وحاين النور وي مادين سنده إلو دحيي لبدي كن إيا اللبية طبالكي إلا لبدي كن إيا أفر
كاسوحو ها حلبان باشا موسى وكاترسن قولها ديغان كأي مقالة أصلا إدال كان نوروي أو كورمية صومالي تربضان وغري لوغو ديدي شرعي ديغانشيها نوروي أو هاد الله أو قولادي وربحين أيان ملكا غاينا qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah Kenya oo laga bilaabay baaritaan dadka oo dhan u furan oo xanuunka coronavirus looga baarayo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qudaarta qiimaha la kala iibsado dalka Djibouti oo sara u kacay xilligan uu jiro xanuunka coronavirus. Jaamacadda Carabta oo sanduuq dhaqaale u fureysa wadamada saboolka ah si ay ula dagaalamaan xanuunka coronavirus. Markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Sahra Ciidlanur.
Mareykanka ayaa muddada fiisaha amaba ogolaanshaha ay dalka ku joogan u kordhinaysa dadka beeraha ka shaqeeya ku sugan gudaha Mareykanka iyagoo aan wax su'aal ah amaba wareysiye la yeelan doonin halkii awl markaa uu ka dhaca dalku galku dib loogu yeeri jiray isla markaana wareysi dhinaca amaanka iyo joogitaankooda Mareykanka la xiriira looga wareysan jiray xanuunka coronavirus ee saameynta ba'an ku yeeshay caafimaadka iyo dhaqaalaha Mareykanka ayaa sidoo kale hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha waxana yaraaday dadkii beeraha ka shaqeyn jiray. Sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in mas'uuliyiinta beeraleydu ay shaqaale ka dalban karaan wadamada dibadda isla markaana loo fududeyn doono fiisayaasha dalku galka ah ee ay sida ku meel gaarka ah beeraha ugaga shaqeyn karaan gudaha dalka Mareykanka. Dalka Iran ayaa isniintan maanta qorsheynaya in dib loo furo in ka badan 130 masaajid oo ku yaala magaalooyinka ay hoosayso tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Sidoo kale dawladda waddankaasi ayaa dib u furaysay iskuulada ku yaala goobaha ama magaalooyinka aan sida joogtada ah looga helin dad u soo rutay xanuunka coronavirus, waxaana la khafiifinayaa xayiraadda dhinaca ganacsiga iyo suuqyada. Dadweynaha qaarkood ayaa intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan iyagoo baabuurtooda ku dhex jira iskugu soo baxayay barxadaha waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Tehran si ay u muujiyaan isku imaatinkii iyo munaasibadihii dhinaca diinta ee ay qabsan jireen inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi Iran ayaa sheegtay in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ay hoos u sii dhacayso iyadoo dalkaasi uu hore u ahaa mid ka mid ah wadamada ugu khatarta badan ee xanuunkaasi aafeeyay wadamada ku yaala Bariga Dhexe.
Zahra, markana dalka Kenya. Dawladda Kenya ayaa bilowday baaritaan guud oo dadka dalkaasi ku nool looga baarayo cudurka coronavirus. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo xarumaha dadka lagu baaro ka sameystay goob ku yaala magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa la arkayay iyagoo dadka ka baaraya cudurka sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xare.
Baaritaankan guud ee ay dawladda Kenya ay dadka ka baarayso cudurka coronavirus ayaa ah mid qofkii raba oo kaliya laga baarayo cudurka. Waana tilaabo ay dawladda Kenya ku doonayso inay kula tacaasho xanuunka dalka ku sii faafaya ee coronavirus iyadoo aanan dadka la qasbeynin. Baaritaankan ayaa waxaa si gaar ah looga fulinayaa goobaha ugu badan ee Kenya ee laga helay kiisaska la xiriira cudurka coronavirus. Goobahaasi oo ay caasimadda Nairobi ka mid tahay waxaa si gaar ah ay dawladda Kenya xoogga u saareysa xaafadaha ay ka mid yihiin xaafadda Soomaalida ee Islii, xaafadda Kawangware iyo goobo kale oo caasimadda ka tirsan. Xaafadda Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay oo ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dawladda Kenya ka sameysteen goobo ay dadka uga baaraan cudurka coronavirus ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira sidii looga qaadi lahaa baaritaanka cudurka. Jawaabta qofka la baaro ayaana qaadan doonta hal maalin, iyadoo dawladduna ay la soo xiriiri doonto qofka xanuunka laga helay ama laga waayay. Usmaan Cabdow Ibrahim oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee laga soo doorto xaafadda Islii ayaa VOA u sheegay in dawladdu ay baaritaankan bilowday kadib markii xaafadda Islii uu ku faafay cudurka coronavirus, isagoo dadka xaafadda Islii ugu baaqay inay iska baaraan cudurka.
Ay waa arrin aad u wanaagsan sababtoo ah waxay tusaysaa Islii inuu ku faafay marka dawladdana mass testing inay sameyso oo markaasi dadka sidii loo ogaado marka ay bilowday xaafadda Islii marka taas ayaa hadda la wadaa. Marka waan ku faraxsanahay inay dawladda saa sameyso, maya dadka waxa uu baaqayna inay maadaan oo yacni ay iska baaraan cudurka, sababtoo ah haddii dad badan ayaa jiraan oo cudurka uu ku dhacay aan ogeyn oo yacni weli symptoms mise xanuunkii uu qabanin, marka weli waxaa fiican inay maadaan oo yacni ay isbaaraan si ay markaas u badbaadiyaan reerahood, sida u badbaadiyaan yacni ummaddana ay u badbaadiyaan iyo waddankooda ay u badbaadiyaan. Marka waxaan jeclaan lahayn in ay soo baxaan marka ay iska baaraan cudur.
Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka la shaqeynaya ee baaritaanada xanuunka coronavirus ka sameynaya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in inkastoo ay dadku walwal iyo walaac ka qabaan baaritaanka, ay haddana ay cudurka ka baareen in ka badan 500 oo ruux oo si iskood ah u yimid. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay shaqaalaha baaritaanka cudurka coronavirus ka wada xaafadda Islii.
Barnaamijkan waa barnaamijka guud ee dawladda ku dhawaaqday in xaafadda Islii iyo xaafad kale oo Kangwaare la yiraahdo ay walaac badan ka qabeen in cudurkan hadduu gaaro uu si dhaqsi ah u faafi karo, maadaama ay tahay xaafad deegaan ah, ganacsina ah, dad badanna ay ku nool yihiin oo cudurkana si fudud ku faafi karo. Marka waxaan darato bilaabnay mass registration, wax loo yaqaano dadka guud in la baaro. Shalay iyo daraad buu waxaan baarnay dad dhan ilaa iyo 560 qof. Maantana barnaamijka weli wuu socdaa, saa u jeedid dadka way ka soo qayb galayaan si iskood ah, qof la qasbaya maahan, qof walba saa iskeenaya si tabarucaada. Baaritaanka maanta markii laga qaado biri jawaabtooda way helayaan. Dadkii laga helo waa la soo wacayaa iskood inay u yimaadaan oo loo karantiilo.
Baaritaanka ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay ka wadaan xaafadda Islii waxaa barbar socda ogeysiisyo iyo wacyigelinno ay dawladda iyo guddiga xaafadda Islii ay dadka xaafadda ugu sheegayaan inay isu soo baxaan oo ay baaritaanka yimaadaan. Axmed Maxamed Asmaali waxa uu ka mid yahay dadka wacyigelinta ka qayb qaadanaya.
Wacyigelin badan baa socota, baabuur waxaa jira socda oo xaafad ku wareegaya oo guddiga ganacsatada xaafadda Islii ay maaragtay ay kareysay. Waxaa kaloo jira telefishinada ayaa laga hadlayaa dad oo Islii business community ka socda ka hadlayaan. Derbida lagu dhijiyo waraaqo fara badan, masaajida inkasta u xarid yihiin wadaadada way sheegaan, dadka u sheegaan in oo ay imaadaan oo ay isbaaraan. Baaritaanka qofka asaga u fiican yahay, marka ogaatid xaalkaaga caafimaad waad ogaanaysaad, waa self quarantine waxa la isku sameynaysaa. Marka tanna wasaaradda caafimaadka waxay u ballan qaatay dadka inaysan ay ku xareen meelaha quarantine centerka loo yaqaano, oo dadka self isolation ayaga ay sameynayaan. Marka dadka Soomaalida aada bay uga cabsi qabaan hadda saan aragtay, waxay kuleeyihiin ramadaanku iga jibinaya baaritaankan, qaar waxay kuleeyihiin aniga waan caafimaad qabaa, weli waxaa dad ku jirta jaahilnimo. Marka caafimaadka baarkan cudurkan waa cudur dila ah, waad ka warqabtaa in maarata Soomaali badan ay ku dhimatay Ingiriiska iyo Maraykanka.
Inta badan Soomaalida xaafadda Islii oo markii hore aad ula walwalsanaa cudurka coronavirus, hadda markii ay maqleen in cudurka xaafadahooda laysaga baarayo waa ay u qaadan la'yihiin. Inkastoo ay jiraan tiro aad u yar oo Soomaalida xaafadda Islii ah oo baaritaanka imaanaya, Faaduma Sheekh Ibraahim oo ka mid a Soomaalida xaafadda Islii oo shalay iska soo baartay cudurka ayaan kala sheekeystay sida ay ugu dhiirtay inay iska soo baarto cudurka, inkastoo ay weli jawaabteedu ka maqan tahay.
Curud halis ee waay, marka waxaa waay waxay way baareen, hadda way baareen, waxay u dhaheen ma ku soo waceyna, waxaan ku sheegayna bal inaa qabtiin aado qabin. Marka alxamdulillah inaa isbaarto way fiicantahay marmarko, bcause waxaa qabtis ma ogtid, meel saluun baa waxaan ka bartaa ilaan saar. Marka waa la isku imaadaa, ilaanka lagu baraa, waa lagu wax kastaa dhici kara. cuntada hoosa laga dhiibaa.
Lama oga muddada uu socon doono baaritaanka ay dowladda Kenya dadka dalkeeda uga baareyso cudurka corona virus. Waxaana ilaa iyo hadda kiisaska cudurka corona virus ee dalka Kenya laga helay ay ku dhow yihiin ilaa 500 oo kiis. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Kasadigisteel nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Djibouti waxaa lagu soo warramayaa in intii lagu jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, qayb ka mid ah maceeshada qiimaheedu kor u kacay, inkastoo la sheegayo in khudaarta qaarkeedna qiimahoodu intii hore ka jaban yahay. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa booqday sariibada ama suuqyada khudradda iyo raashinka lagu iibiyo ee magaalada Djibouti. Warbixintan ayaanu ka soo diray.
Markii hore yar qaali buu ahaa, laakiin imika insha Allah soo farbatay, laakiin boqolay ku tidhin ciisiba ku soo laamay boqolay ku tagay. Imika waa alxamdulillaah waxa uu isku bedan yahay. Markii hore laakiin qaali bi naga siinay boqolay ku tagay.
Ayaa mid dhawayd qaali buu
ahaa. Boqolay ku tagay naga siineen, kiloga anaga boqolay ku tagay naga siineen, anaguna deediba u siibinaa oo dadka cunayaan kiibinaa 200 maasina. Laakiin imika waxa uu ku soo batay waa raqiis baan boqolay ku tagay maasina miiska caadi.
Baabuur badan baan arkayaa iyo halkan ku xidhan oo xabxab laga dejinayo in xabxab far badan baa soo galay.
Imika xabxab far badan baa soo galay Soomaaliyeen oo ka yimaada inaan Itoobiyaan oo ka yimaada. Marka imika uu badan yahay insha Allah.
Haa walaal Sibzam Ceeleeye Cali baa la yiraahdaa.
Marka dadka xawaashka iibiyaatay?
Aanu dadka xawaashka iibiyaanahay.
Waayahay bal ka waran qiimaha macyamaan dambe ma hoos buu dhacay misoo qaali?
May kor buu kacay.
Kor buu kacay. Sababta maxay tahay?
Sababtu waxay leeyihiin imika dadkan keenay aanu ma keeno. Laakiin dadkan keenay Itoobiya bay ka kacday bayna leeyihiin Allahu aclam.
Hadu xawaashka markaa kuwa keenaad ka iibsataan?
Kuwa keenaan dib uga sii qaataa.
Halkan maskarada Riyaadna waad ku iibisaa?
Riyaad baan ku iibiyaa, nacam.
Waa dabal ka waran macaamiishii iyo dadkiinii imanayay qiimihii markuu ku beeray.
Macaamiishi kolku qiimi ku labaun bay noqdeen dee. Wax iska tago u joojin waayey iyo wax ku silciyey uuna 20 faran ku duro inta iga goo ku yiraahdo bay noqotay. Aduu waa isla silicsanahay dee.
Ka waran adigoo iga raali ugu dambeyn xanuunada la sheegayo inkastoo imika xaaladu ay wanaagsantay iyo dadkiinii ima jiray iyo halkan maskarada dabal ka waran.
Taasi waxay noo keentay caqabad xun. Waan ku qaamownay. Dadkii noo imanayay way cabsoodeen, way soo bixi waayeen. Anagu ilaa bilaad ma dariiq u fadhinay. Marka taa waxa nagu sababtay ay nagu ajiibtay inaan daymowno oo dhaqaale hoos u dhaca qof walba dhankiisa uu ka dareemayo. Laakiin insha Allah khayr baa rajaynaynaa.
Aan Cabdisalaam Maxamed Maxamuud Sheef.
Way bal ka waran Cabdisalaam, halkan khudrad baad ku iibinaysaa ka waran?
Wallahi si fiican baa la iskaga iibsadaa dadku imika soo galaan.
Laakiin xaggan suuqan maskaradan saameyn bay ku yeesheen arrimaha xanuunkan iyo waxyaabaha dadkii badnaa inay soo geli jiray maalmahan dambe la muddo. Laakiin xaaladdu soo wanaagsanayn.
Dadka lugta mooyaane, dadka baabuurta waxba gaadiidkoogu kama maqno. Dadka baabuurtu waa inay iska gudbayaan baad moodaa. Dadka lugtana aan waxaan odhan lahaa deyaa loo fudaydiyo, ha la siiyo baabuur ay waqti ku yar qaataan oo aftirka ku yar doontaan oo si yaro fiican u fadhiistaan. Si ayna xitaa dadka shoofeerada iyaguna iska baahiyaysan ayna u dareemin dee duruuf ayna u dareemin in cadaadina in dawladdu ay u yar waxay ahayd iyagana u nasteexayso ay siiso dadkaasina maxaan ku dhahday si ay 4 iyo 2 wax u fariisiso. Laakiin dadka in negative la yiraahdo horta waa yar mustaxiilba. Caalamka kamaba dhicin badi Djibouti in dubo ay wada geliso dadko dhan horta aniga sida ay
guryaha fadhiya nacam
oo guryaha fadhiya leedahdo horta wax dastuurka ku jira maay waxaana Ilaahay baa iska wata oo waa hawo iska socota. Dadaalkuna waa wax fiican oo dadku taabashada inay iyaguba iyagu shakigan way wada qaban dadku isma taabanayaan. Laakiin waxa fiican inay dadku baabuurtana system ay u sameeyaan dadkayaga maskaradeeda si lugaynaya haddana soo lugaynayana maxaan ku dhahday horta deedan uguma jirto. Intaa xanuunka
imika gaadiid ma haystaan oo in dadkii gaadiidleyda baabuurta watay unbay ni yimaadee dadkii basaska raacay nima soo gaadi karaan?
Nima soo gaadi karaan wallahi rabadan oon waxaanu arkayaa. Maxaan ku dhahday taabeyn badan baa na qabsatay xitaa annaga dadka ree bilbile lama yaabayaba annaga in badan ma sii taabeynaa habeenkii waan soo soconaa. Haddana markaa mas-uuliyad waxa weeyaan dadkan waxaan odhan lahaa anigu oon hadal ugu dhameyn lahaa dadkooga dowlad ahaan waa inay u naxariistaan ayna baabuurta loo yar ogolaado siribaduna si fiican ba iskaga socotaa. Inta xanuunku socdana waan shaqaynaynaa xanuunkana maanaan arki intu hayana Ilaahay ka dugsiyan leh.
Cabdifataax Xasan Cabdiwallaah,
ka waran xanuunada la sheegay inkastoo imika xaaladu ay wanaagsan tahay iyo xanuunkii hoos u dhaadhacay haddana bal ka waran iyo maskaradan iyo buuqa
والله horta xanuunku waa wax jira oo magaalo adduunka dhan saameeyay laakiin anagu hadan dhinacan ka hadalno Djibouti oo la suuqa qadan ka hadalno wallahi suuqadii adu xogaa yar waa la xiray laakiin inta kale maartay waxii cuntadii daruuriga ahaa way iska furan yihiin sidii badda ku looga qaata dadkuna way iska imdaan cunta daruur way iska qaataan laakiin uma maleeyna dadkii nacam laga wala xiray inkastoo gaadiidkii basadkii iyo wixii bulshadu ku yimid la xiray laakiin dadku wallahi sidii hore way iska wasi codwas ka fiicanta wallahi waa wanaagsan tahay
cabdulwahaab umar cilmi baa la yiraahdaa
way bal ka waran halkan waxa dhex joogtaa imika maskaradii riyaad een xanuuniyo waxba la sheegay inkastoo imika xaaladu way fiicantay bal ka waran sideed waa aragtaadu
wallahi
hor rabadan waa lagu jiraa
horta waxa weeyaan de rejibuti confirmogi
may grila leelik jooga
grila leelik jooga way adagtahay aad adagtahay kowdi laakiin saanu waa soo baxaa een kala durqitaan
ha
cibaadadu wallaahi dee waxa weeye culimadiina way ka warantay magar way ka fadwadayso waxay dhaheen dee haddii caafimaad darteed masaajidda loo xidhay bulshooy xaafadaha ku tukado waxa loo qoraya qofkii xaafadda ku tukaday suu miskiid ku tukado kala loo qorayaaye de waxaan leeyahay xaafadaha ku tukada
Ramadaan Muuse V O A Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Ku dhawaad 1600 oo qof oo Soomaali ah oo horay sharciga deganaanshaha dalka Norway looga xayiray ayaa dhawaan loo ogolaaday in la siiyo sharciga ay dalkaasi ku joogi karaan. Warka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee Norway ayaa lagu sheegay in dadkaasi oo badankooda muddo dheer sharciga sugayay loogu ogolaaday siyaabo kala duwan oo la xiriira xaaladda bini'aadanimo. Sahar Ciid la Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan oo diyaarisay.
Dadkan Soomaalida ah ee sharciyada loo ogolaaday oo isugu jira dad waaweyn, dhalinyaro iyo caruur ayay tiradoodu ka badnayd 1400 qof, sida uu sheegay xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo.
Dadka Soomaaliyeed ee sharcigooda la hakiyay ama markii ay deganaanshaha codsadeen laga hakiyay, tiradoodu waxaa lagu qiyaasay inay u dhaxaysay 1400 ilaa 1600 qof, waxayna Norway yimaadeen sannadihii u dhexeeyey 2012 ilaa 2014. Waxaanay sugayeen sharciyada muddo ka badan 4 sannadood ayay sugayeen.
Xildhibaan Baashe Muuse ayaa sidoo kale sheegay xilli ay dowladda Norway go'aansatay in dadka qaarkood lagu celiyo Soomaaliya uu tegay magaalada Muqdisho si uu u soo xaqiijiyo suurtagalnimada nolosha dalka ka jirta haddii dadkaasi lagu celiyo Soomaaliya.
aniga xildhibaan ahaan runtii dad aad u badan ayaa ila soo xiriiray oo arrintan aan kala shaqeeyey intii awooddayda hadday tahay in looyar loo tago iyo hadday tahay in lala hadlo hay-adaha xuquuqda aadamiga oo lala xiriiro oo arrimaha la gudagalo oo la eego dhinaca caruurta, dadka jilicsan iyo dadkan magangeliya doonka la siiyey ee haddana magangelin doonka lagala noqday. Runtidaan aad iyo aad u ballaaran ayaan la sameeyey, kaasoon la kaashay ururada bulshada. Sanadkii 2018 waxaa ii suurta gashay ama aan go'aansaday inaan dhoofo magaalada Muqdisho, halkaasoon doonayay bal inaan soo hubiyo in dee dadkani ku noqon karaan. Dadkani waa dad runtii dalkan la qabsaday, caruur ku dhalay, nolol kale helay, bal markaa dee nolosha dadkeenna iyo siday tahay iyo haddiiba xoog dadkan lagu celiyo iyo inaan u kuurgalo arintaas, isla markaana aan la hadlo madaxda Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ah oo aan arintaa runtii dee wadatashi qaar ka mid a kala yeeshoon weydiiyey.
Dadaal badan kadib, dabayaaqadii bishii Abril ayay wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway soo saartay war ka farxiyey dadkii sharciyada laga xanibay ee rajabeelka ku dhowaa iyo guud ahaanba jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway.
Arintani waxa weeye guul u soo hoyatay jaaliyadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ee reer Norway, ee gaar ahaan dadka ay arrintani taabanayso oo runtii ahayd dhibaato weyn iyo warwar badan iyo walaac badan ku haysay. Farxaddu waxay tahay runtii in dad badan oo dadkan ka mid a imika layidhi si toosa u soo dalbada dhalashadii Norwijiga waana dalbanayaan. Runtii waana arrin guul iyo farxad leh, waana arrin aad iyo aad loogu farxo. Waxaanu leenahay Ramadaan Kariim dhammaantiinba daatihiin jaaliyadda Soomaalida reer Norway.
mid ka mid ah dadka muddada dheer sharciyada sugayay oo khadka telefoonka ee magaalada Oslo ee dalka Norway kula xiriiray ayaa iga warantay xilligii ay dalkaasi timi iyo caqabadaha la soo gudboonaaday iyo waliba sida ay haatan u arkaan sharciyadaasi loo ogolaaday.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Sahil Abdul Aadan, waxaan joogaa waddanka Norway Oslo. Waddanka waxaan 2010 baan imay
marka adiga dalbaday in hooyada iyo walaalaha lagu keenay abahay qoyskaagi.
Ha, waalidkaygana dalbaday, walaalada iyo familyga. Markaas ay yimaadeen way oqraaday, dowladdu way oqraatay. Waxay nagu socdeen markii hore si fiican, familygu markay yimaadeen dadka qaar waxa la siiyay 2 sano, qaarna sanad 3 sano markaad waddanka joogtid ayaad dalbanaysaa barminti waxa loo yaqaan waddanka deganaasha rabsiga. Markaan deganaashihii dalbanay waddanka ayaa nalaga aamusay, faamiliga laga aamusay, markaasa naloo soo jawaabno. Wax alaali ma bixi kartid, waayo wax draft bunti maba haysatid. Dee warwar fara badan, dhibaato adyaal fara badan ayaa nagu reebtay. Dhalinyaradii iskuulladii bay ka hareen, dee ma garan kartid esa xilliga doontaa lagu celin doonaa odhanoo ma garan kartid wixii dhibaato fara badan ayaa naga sii gaadhay waddanka.
Waan gartay marka muddada ma jirtaa idinku aad sugayseen dad kaloo la celiyay oo Soomaaliya oo dib loo celiyay?
Ahaa, waddan farabadan baa la celiyay. Saxiyan baan fikirayna loo xanuunsaday, waxaan dadku
sidee ku ogaateen in sharcigiinii la ogolaaday ama joogitaankiinii?
Waan naloo diiday waraan markii hore baasaba sharciga waxaa lagu yiri mabaa in la jinsin doono sharciga. Markaasaan looyaha u tagnay, adigu waqti dheer bay qaadatay. Labadii kun iyo shan iyo tobankii baasaboorka wiiga xanimihii weynaa, laakiin faamiligaygana adi aad faraxsanahay oo la siiyey. Hadda dadkani markii la siiyey baasaboorada ah kote markii horena waxaan haynuun dee tolo dee goormee lagu celin, tolo goormee warqada kusoo dhicin lagu oran doona waddanka ka baxda, dad shindadood iska xirantahay un baanahay. Dee imikana dad degano dee wad mustaqbal dee sugaya baanahay. Dee markii horena qof uu shirti baan mahay, matorana qof dee aan waxaalaaliyisiduu ku dambayn doonaan ma garanayno baanahay. Markii hore
waa markii ugu horreysay ee dad tiradoodu intaasi leegtay ay dowladda Norway siiso sharciyadii hore loogu diiday, iyadoo muddadaasina la sheegay in qaar ka mida dadkaasi la tarxiilay oo dib loogu celiyey Soomaaliya iyo dalalkii ay ka yimaadeen.
Mahadsaned Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haatana Qaahira, ururka jaamacadda carabta ayaa soo jeediyay in la sameeyo sanduuq dhaqaale oo wax lagaga qabanayo xanuunka coronavirus, gaar ahaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo ee aan awood dhaqaale u haynin la dagaalanka COVID-19. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Warmurtiyeedka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu xuseeyay ujeedada sanduuqaasi inuu yahay in lagu fuliyo arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mashaariic horumarineed oo loo sameynayo dalalka uu saameeyey cudurka coronavirus si loo garab istaago dadka tabaaleysan. Jaamacadda carabta ayaa sidoo kale sheegtay in ay diyaarisay feel gaar ah oo ku saabsan nidaamka xuquuqul insaanka carabta iyada oo la tixgelinayo halista cudurka safmarka ah ee COVID-19. Madaxa guddiga xuquuqul insaanka dalalka jaamacadda carabta Maxamed Addaahi ayaa qoraal uu soo saaray ku ammaanay tallaabooyinka ay qaadeen wadamada carabta si looga hortago faafitaanka fayruska corona, si loo ilaaliyo xuquuqda muwaadiniintooda iyo dadka degan noloshooda iyo caafimaadkooda. Maxamed Addaahi ayaa ugu baaqay wadamada carabta in ay caddeeyaan siyaasadooda ku wajahan cawaaqib xumada ka dhalan karta dhibaatada cudurka coronavirus dhaqaale ahaan si looga hortago faafitaanka fayruskaasi. Madaxa xuquuqda aadamaha ee dalalka carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay go'aanada dowladaha carabta ee ku aadan ilaalinta xuquuqda aadamaha xilliyada la hirgelinayo xaaladaha degdega ah ee uu keenay cudurka coronavirus. Addaahi ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo istaraatiijiyad caalami ah, heer gobol iyo heer qaran, si looga jawaabo caqabadaha iyo dhibaatooyinka caalamiga ah sida shaqo la'aanta. Waxaan ku tala jirnaa kobcinta shaqada guddiga xuquuqda aadamaha ee jaamacadda carabta iyo abuurista sanduuq gaar ah oo ku aadan ilaalinta xuquuqda dadka xilliyada ay jiraan xiisadaha hadda caalamka ka taagan oo kale, si loo taageero dadka uu dhaqaale ahaan saameeyey cudurka coronavirus, ayuu yiri madaxa guddiga xuquuqda aadamaha ee jaamacadda carabta. هذا محمد عباس شيخ محمود أو كفالو ذا أريمه عربتا أي فافاهين كبحين أي دلالك عربتا أي مهمة دقار كأويا لنا أي أبو ريسا صندوق العقيد الله سمين أيو دادك أوسامي أي عذرك كورونا فيروسا
صاحب صندوق العقيد أو يعني جامعة عربتا أوسامين دلالك جامعة عربتا كاسو لغو تلقى لإن لغو جواب أفوين كورونا فيروس وحالي كرا وعمد كسو أدي xilli geysa ama xilli lagu talagalay sababtoo ah guud ahaan dunida waxa farba aan ku hayay dhibaatooyinka ka dhashay coronavirus ka ama covid-19 ka taas oo waxyeelo baan gaarsiiyay dadka rayidka ah gaar ahaan dadka shaqaalaha oo maalinleyda ama xamaalad xamaasho oo murmaalka ah sidaas darteed Xuseen gudiga xuquuqda aadanaha ee jaamacadda carabta ayaa u arka in la dhowro xuquuqda dadka muwaadiniinta shaqalaanta ah dhaqaale ahaan caafimaad ahaan iyo soo jeediyay in la abuuro sanduuq lacageed oo lagu aruurinayo dalalkaas iyo dadkaas carabta ah haddaba dalalka ay ka faa'iideysan kara ama aadka oo waxtarka ugu leeyahay sanduuqan carabta waxa kamid ah dalalka carabta ee faqriga ah ama dagaalada sokeeyo ka socdaan ama ka jiraan sida Yemen, Libya, Iraq, Somalia iyo Djibouti oo inta badan aan haysan dhaqaale ku filan ay ku taageeri karaan muwaadiniintooda
arimahan ayaa ku soo beegmay xilli cudurka coronavirus uu si baan ugu sii faafayo gudahan dunida carabta gaar ahaan dalalka khaliidka dowladaha carabta ayaa gabi ahaanba albaabada u laabay iskuulada masaajidda kaniisadaha iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan iyo waliba bando xilliga habeenkii ah si loo yareeyo faafida cudurka safmarka ah ee corona
haatana dhinaca qasaayidka hadii aynu jaleecno qasiidadan waxa hore ugu luuqaysay fanaanada Zainab Xaji Cali Siiga la baxsan waxa saaxiibta qaadaysa Halima Saadiya istiil idaacadeedii subaxnimo waa naga inta intaynu markala hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciid la nuur iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridkeeno joogay dhamaantay waxaan idin leenahay sidaa iyo Ramadaan Mubaarak